Kiberuzbrukumus valstis visā pasaulē piedzīvoja vakardienu, kad šis izspiedēja vīruss strauji izplatījies, inficējot privātos un kompāniju datorus, vispirms Eiropā, bet vēlāk citviet pasaulē. ASV, kas domājams bija uzbrukuma galvenais mērķis, datorvīrus ir mazāk skāris, jo Vašingtonai bijis laiks sagatavoties, lai nepieļautu kaitnieciskās programmatūras izplatību. Vissmagāk šis vīrus skāris Lielbritānijas slimnīcu, datortīklus Anglijā un Skotijā. Tur slimnīcas un ārsti bija spiest atcelt operācijas un Nacionālās veselības aprūpes pārstāvi norādījuši, ka no šīm darbībām visvairāk cietuši tieši pacienti. Arī Krievijas iekšlietu ministrija ziņo par vēl nepieredzētu izspiedēju vīrusu izplatību visā valstī, pieļaujot, ka Krievija varētu būt starp tām valstīm, kura ir visvairāk cietusi. Tomēr iekšlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka vīruss, kurš izmantojas Windows operētājs izstāvis programmas vājības, tā izplatība ir tikusi ierobežota. Cietuši arī Vācijas dzelzceļa uzņēmuma Deutsche Bahn datori, kas sestdien no rīta ir traucējis parādīt informāciju uz ekrāniem stacijās, ka arī Spānijas telekomunikāciju liela uzņēmums Telefonica un ASV piegāžu uzņēmums FedEx ziņojas par izspiedēju vīrusu to datortīklos. Tāpat sestdien saņemta ziņas no Āzijas, ka arī tur šis vīrus uzbrucis vairākām valstīm. Ķīnas aģentūra Xinhua vēsta, ka izspiedēja vīrus inficējis datorus vairākās vidusskolās un universitātēs, taču pagaidām nav vēl zināmi nodarīto zaudējumu apmēra Āzijā. Saskaņā ar kiberdrošības uzņēmumu Havas datiem piektdien līdz 2023. pēc Latvijas laika reģistrēti vairāk nekā 75 tūkstoši uzbrukumu 99 valstīs. Savukārt uzņēmums Kaspersky Lab ziņo par 45 tūkstošiem uzbrukumu 74 valstīs, norādot, ka uzbrukumos izmantotais vīruss ir pašreplicējošs datortārps, kas ļoti strauji izplatās datortīklos, inficējot aizvien jaunas ierīces. Vismazāk šajos uzbrukumos cietušas Amerikas Savienotās valstis, jo sākotnēji uzbrukuma rīkotāji ir koncentrējušies uz Eiropu, bet tikai pēc tam pievērsušies Savienotajām valstīm. Hakeru grupējums Shadow Brokers, kurš aprīlī izplatījis programmatūru, apgalvojas, ka to darīs ar mērķi, lai parādītu vājās vietas operētāju sistēmas Microsoft programmatūrās, kas bijuši ASV Nacionālās drošības pārvaldes nopludinātajos dokumentos. Kad hakeru grupa publicējuši šo programmu, tās paroli bijusi protests un šajā gadījumā protests pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.